Izsludinot karantīnu, ieslodzījuma vietā tiek ierobežota ieslodzīto pārvietošanās un klātienes kontaktēšanās. Tiek pārtrauktas ne tikai satikšanās, bet arī resocializācijas, izglītības, nodarbinātības un brīvā laika pavadīšanas pasākumi, kā arī pienesumu pieņemšana, lai maksimāli samazinātu personu plūsmu uz un no ieslodzījuma vietas. Tiek pārtraukt ieslodzīto pārvietošanu uz citu ieslodzījumu vietu, kā arī konvojēšanu uz tiesas sēdēm, tāpat tiek ierobežota ieslodzīto personu pārvietošanās cietumā.